Assalomu alaykum. Ota-ona farzandlari o'smir yoshidan to kamolat yoshiga yetib, ota-onasini tushunadigan bo'lguncha bu mas'uliyat qanchalik salmoqli va donolik talab etishini anglashadi. Bu yillar o'smir farzandlari uchun ham, ota-ona uchun ham juda sinovli va mashaqqatli o'tadi. Shunga qaramay, farzandini sevadigan ota-onalar sabr va muhabbat bilan bu yillarni yengib o'tishga harakat qiladilar. Quyida biz ota-onalarga o'smirga qanday yordam berish haqida ba'zi tavsiyalarimizni taqdim etamiz. O'smir farzand 5 yoki 10 yashar boladan katta farq qiladi. O'spirlik davrining o'ziga yarasha qiyinchiliklari hamda muammolari mavjud. Lekin ota-onalar uni Xudovonning kalomi va tarbiyasi bilan ulg'aytirsalar, u quvonch va mukofot ham keltiradi. Masalan, Yusuf, Davud, Yoshiyo va Timotiy kabi kishilarning hayotidan yoshlar ham mas'uliyatli bo'lib, Xudovand bilan yaxshi munosabatga ega bo'la olishlarini ko'rish mumkin.
Bugungi kundagi ko'p o'smirlar haqida ham shunday deyish mumkin. Ammo bunga qaramay, ba'zilar uchun o'spirinlik og'ir davrdir. Bu paytda o'smirlarning kayfiyati tez-tez o'zgarib turadi. Chunki ular mustaqil bo'lishga intilib, ota-onalarining talablariga bo'yin egmay qolishadi. Biroq bunday o'smirlar hali tajribasizligidan ota-onasining cheksiz muhabbatiga, sabr-toqatiga va g'amxo'rligiga muhtojdir. Xo'sh, bunday paytda ota-onalar o'smirlarga qanday yordam berishi mumkin? Muqaddas kalomga itoat qiladigan ota-onalar o'z farzandlariga bu vaqtni muvaffaqiyat bilan boshdan kechirib, mas'uliyatli kishilar bo'lib yetishishiga yordam berishadi. Zero, Xudoning qonun-qoidalariga amal qilayotgan ota-onalar va o'smirlar doimo muvaffaqiyatga erishgan. Kalom shunday deydi: Baxtlidir yo'llari pok bo'lganlar. Ey egam, sening qonuning bo'yicha yuradiganlar. Baxtlidir sening shartlaringga rioya qiladiganlar. Butun qalbi bilan senga intiladiganlar.
O'smir farzandga yordam berish uchun doimo uni tinglashga tayyor turing. Imkon qadar u bilan vaqt o'tkazib, o'qishlari va ishlari bilan qiziqing. U bilan tez-tez suhbatlashib, tanqid qilmasdan, eshitishga va kerakli maslahatlar berishga harakat qiling. Chunki bu davrda ular garchi buni sezmasalar ham, ota-onaning to'g'ri yo'naltirishiga muhtoj bo'ladilar. Muqaddas kitobda maslahat bo'lmagan joyda ish yurishmaydi. Maslahatchi ko'p bo'lsa, muvaffaqiyatli bo'ladi deyilgan. Farzand bolaligida maslahatga muhtoj bo'lgan bo'lsa, o'smirlik davrida bu yanada muhimroqdir. Chunki bu paytda ular ko'p vaqtlarini maktabdoshlari va do'stlari orasida o'tkazgani sabab uyda kam bo'lishadi. Maslahat bo'lmagan joyda ota-ona va farzandlar o'rtasida samimiy va ochiq muloqot bo'lmagani uchun bolalar uyda begonaga aylanib qolishlari tayin. Xo'sh, qanday qilib ochiq muloqotni saqlab qolish mumkin?
Bunga ham o'smirlar, ham ota-onalar o'z hissalarini qo'shishlari lozim. Chindan ham o'smirlar uchun ota-onasi bilan muloqot qilish bolalikiga qaraganda qiyinroq bo'ladi. Biroq kalomda aytilganidek, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchisi bo'lmagan xalq halok bo'ladi. Maslahatchilar ko'p bo'lsa, g'alaba keladi. Bu so'zlar hammaga, yoshi qarilarga birdek tegishli. Buni tushunadigan o'smirlar tajribali, yo'l-yo'riqqa haliya muhtoj ekanliklarini tan olishadi. Chunki ular murakkab muammolarni yechishlarga to'g'ri keladi. Axir ota-onalarning hayotiy tajribasi katta va bolalariga o'z g'amxo'rligini ko'rsatishni istashadi. Shu sababli farzandlar ota-onasi yaxshi maslahatchi bo'la olishini tushunishlari darkor. Shunday ekan, aqlli o'smirlar ota-onasining pand-nasihatidan yuz o'girishmaydi. Salomat bo'ling.